Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas si Norminda Forteza at ating kakamustahin ang kanyang mga pagsisikap dyan upang maipagpatuloy ang ugnayan ng mga seniors dito sa Australia at sa Pilipinas. Magandang araw, Norminda.
Magandang araw din, Maridel. Salamat naman at naisip mo akong interviewin sa radyo ulit.
Kamusta ang Pilipinas?
Mabuti, mainit, maingay at makulay dahil eleksyon.
Oo nga, busy siguro at walang tigil ang mga maririnig mong pangangampanya.
Oo, kaliwat kanan may pula, may pink, may blue, may green. Rainbow colors, okay lang yon.
Ayan, so...
Basta maganda resulta.
At tulad nga ng nabanggit ko, nagtungo ka sa Pilipinas para may pagpatuloy yung naganap na ugnayan na naantala bunga ng pandemya.
Oo, Maridel, kasi alam mo, diba, last year nagkaroon tayo ng pagpupulong. Nagkaroon tayo ng dalawang forum. Una, nagkaroon tayo ng Taste to Remember. Yun ay forum ng mga carers at ang kanilang talakayan kung sa pangangailangan ng carers na nag-aalaga na may mga dementia. Pangalawang forum, mga doktor naman at ang mga carers, sinabi nila sa doktor kung ano ang kanilang kailangang tulong at impormasyon. Dahil dito, naging interesado ang konsulado, naging interesado ang embahada para suportahan tayo. Naging interesado din ang Dementia Society of the Philippines at ang kanilang mga network dito sa Pilipinas na magbigay ng tulong sa atin. At ang na-identify natin, Maridel, ay kulang tayo o wala tayong expert na geriatrician na Pilipino na nakakaunawa ng kultura, pangangailangan sa language at sa assessment dyan sa Australia. Kaya nandito ko sa Pilipinas para maghanap, magkipag-ugnayan sa mga institution tulad ng Dementia Society, ng Department of Health, ng mga nurses at doktor na kakilala namin tulad ng mga nakilala natin sa mga seminars noon na makapagtulungan sa AFCS para magsagawa at magpilot ng isang online dementia platform na magagamit sa Pilipinas at Australia. Ito ang nasa isip ko na magandang maging forum, parang knowledge exchange platform. Mm-hmm. Na it is an exploratory online platform to facilitate exchange of insights from the carers experience dito sa Pilipinas at sa Australia at yung mga Filipino doctors and allied health professionals makipagtulungan. Dahil may pandemya, gamitin natin ang online platform.
At mas madalas to kaysa sa taunang pagbibisita bago naganap yung pandemya, hindi ba?
Oo, kasi talaga mahirap mag-travel ngayon. Pangalawa, yung sustainability ng ating knowledge exchange. Mm-hmm. Kasi tumataas ang pamasahe, di ba? So bilang maliit na organization, wala tayong pondo para ponduhan ang annual airfare at accommodation ng mga doktor. Subalit, dumadami ang pangangailangan na magtanong sa doktor ang ating mga kababayan dyan sa Australia. Yeah. So maaaring itong online platform. Okay, ito.
Maganda to dahil tulad nga ng nabanggit mo, dito sa Australia, walang tinatawag na culture-specific care para sa mga nakakatanda. May dementia man o wala. Hindi natin mapagkakaila tulad ng mga napag-usapan natin nung nakaraan na sa ating pagtanda ay bumabalik tayo sa mga pamilyar na bagay nung tayo'y bata.
Agree ako dyan. Tama yung mga naisip mo at nasabi mo. Kasi sa Australia, siyempre, ang environment natin magkaiba. Kailangan natin hindi lamang yung magandang facility at malinis na bed at masaganang pagkain. Ang wala doon, sabi nga ni Doktora Lorinda noon sa namin forum, ang wala doon yung lambing ng pagkalinga ng Pilipino, yung mga pagsasaganap o pag-alaala ng mga tradisyon noong araw. Kaya kailangan natin yung gamitin mga tools at isama yon sa ating care plan.
At nasaksihan ko rin yan, no, sa pakipagsapalan ko sa mga ilang taong nabubuhay ng may dementia. Kadalasan ay bumabalik sila doon sa mas maagang memory nila. Tulad nung mga kabataan nila o di kaya nung bago silang nakapagtapos ng pag-aaral. Yun yung mga bagay-bagay na hindi agad makokonekta ng mga tagapag-alaga dito.
Oo, lalo na kung ang tagapag-alaga hindi member ng pamilya. Hmm. kung membro ng pamilya ang nag-aalaga, mas mataas ang chance na makakonect sila, no? At ma-enrich yung daily experience ng matanda. Kahit nga sa sarili kong magulang kasi may dementia ang mother ko, minsan bigla siya magsasalita sa Ilonggo. Eh dahil hindi naman ako Ilonggo speaking at alos ako, ano bang sasabihin ko? So I try to masakyan ko yung mga sinasabi niya at magtatanong ako sa mga Ilonggo speaker, ano ba ibig sabihin ng word na yon? Kasi never nag-speak ng Ilonggo yung mother ko. Pero ngayon, may mga panahon, may pagkakataon, nag-Ilonggo siya bigla.
So Norminda, gano'ng katagal mo sa tingin bago natin mailatag yung platformang ito para sa mga kababayan natin, kapwa Australia at Pilipinas?
Alam mo, itong pag-stay ko dito sa Pilipinas, ang aking plano ay kumaka isang forum ako na maliit lamang tungkol sa pang-araw-araw na pangangailangan. For example, meron kami pinaplano, makipagtalakayan kay Nurse Peachy. Di ba, remember si Nurse Peachy na punta sa Australia? Yun, marami siyang bibigay na insight. At so magkakaroon kami ng Zoom meeting sa ating dementia clients and their carers. Ngayong Marso o Abril ang aming target. So short lang, 1 hour, at magkakaroon tayo ng talakayan tungkol sa ating araw-araw na pamumuhay ngayong may pandemya, para sa mga tao na nag-aalaga ng may dementia.
At nabanggit mo rin sa usapan natin kanina na yun nga, marami ang nagbabalik at nangangailangan ng pangangalaga at pangaruga na Pinoy na Pinoy. At nabanggit mo na marami din sa mga taga dito sa Australia ay pinipiling bumalik sa Pilipinas para dalhin at doon alagaan yung mga mahal nila sa buhay na nabubuhay ng may dementia.
Oo. Hindi namin alam ang porsyento, no? Subalit may mga kaso tayo, may mga examples tayo na lumapit sa amin at sabi sa amin, Norminda, anong gagawin namin? Iuwi na lang namin si nanay ko kasi hindi niya na kaya sa aged care facility. At hindi namin na-follow up ng gusto yan. Subalit ang latest na report sa akin o na-share sa akin is mas maligaya yung nakatatanda yung lola, no? Dahil unang-una nasa probinsya siya kasi violent siya sa sa aged care facility. Eh doon sa probinsya nang babato siya ng mga puno tsaka ng mga hayop, hindi siya nang babato ng tao. Familiar siya sa kanilang farm, so ano lang siya doon, takbo-takbo lang siya doon. Pero siyempre may edad na siya. Pero ang maganda doon kasi familiar siya at yun ay buong pamilya, lahat ng family members ay nag-agree na yun ang gagawin nila. So maganda ang suporta ng pamilya dito sa kaso na ito. So natutuwa kami. Ang ibig lang namin ipamulat sa ating mga kababayan na nakatatanda, meron po kayong option na umuwi sa Pilipinas kung gusto ninyo at anuhin lang po ninyo yun, yung magandang iplano ng maaga kasi iba po ang gastosin dito sa Pilipinas. Ako rin sa pagpunta ko ngayon, iniintindi ko, no, ano ba yung mga gastusin kapag dito ka? Kasi wala silang Medicare dito sa Pilipinas. So dala-dala mo dapat ang pension mo. Meron naman tayong limitasyon sa pension. So ito ay paplanuhin dapat ng pamilya ang pagbabalik sa Pilipinas. At alam nila kung saan sila lalapit kapag meron silang problema ng may dementia. Gusto ko lang i-add, Maridel, na hindi lamang yung mga taong, yung mga Pilipinong gusto umuwi na may dementia na yung magulang nila. Pero yung mga umuuwing mga anak na ang mga ulang nila na nandito sa Pilipinas nakatira ay may dementia. So here you are, hindi naman nagpunta doon yung magulang, pero babalikan sila ng kanilang anak at may dementia sila. So susuportahan pa rin natin sa abot nating makakaya yung mga Australian, yung mga Filipino-Australians na ang magulang nila ay nandito sa Pilipinas at kailangan nilang tulong. So by information, saan sila pupunta, kailangan din nila yung information pool na yon.
Yan. At isa siguro sa maaaring dapat isaalang-alang ay dahil iba ang pamumuhay sa Australia, dahil hindi tayo malapit sa ating mga kamag-anak at kung mayroon man ay siguro iilan yan at may sari-sariling mga hanap buhay at buhay, hindi ba? So parang isang magandang opsyon ang aged care facility. Pero tulad nga ng nabanggit mo, sa mga lugar na yon, hindi palaging nauunawaan ang pangangailangan ng mga nakakatanda. Lalo na ang mga nabubuhay ng may dementia.
Oo, kasi dito sa Pilipinas, siyempre ang kasama nila sa bahay ay yung may dementia, hindi sila nilalagay sa facility. At kung ilalagay mo sila sa facility, napakamahal noon. No, iilan lang ang gustong tumingin sa gastusin na yan. So, ang kailangan natin ay makipag-exchange, makipagtalakayan sa mga carers dito at malaman natin yung strategy nila na pwede natin i-apply dito sa Australia kasi meron silang mga strategies na kaya natin i-adapt sa Australia. At yung nasa Australia naman, ay pwede tayo makipagpalitan ng experience natin para sabihin natin na hindi ka nag-iisa yung experience ng dementia ng mother mo, na experience din namin dito. Ganon. So meron tayong tinatawag na sharing of the burden kahit na talakayan lang nakakahanap din ng comfort. I think that's most important sa online platform na aming tinataguyod ngayon.
So magiging parang support community siya.
Yes, kasi alam mo, ang dementia sa Pilipinas at sa Australia, sa Filipino community, ay hindi pa rin talagang araw-araw pinag-uusapan at tinanggap. At maraming misconceptions ang namamayagpag dyan. So kailangan natin ipagpatuloy ang pagtalakay ng dementia na ito ay isang health condition na kailangan natin bigyan ng atensyon. Lahat tayo tatanda at lahat tayo ay magiging risk at risk ng dementia.
Hanggang sa susunod, abangan namin ang mga update at mga kaganapan dyan sa Pilipinas sa patuloy ng pagbuo ng ugnayang Pilipinas at Australia para sa mga nakakatanda nating miyembro ng komunidad.
Salamat, Maridel, sa pagkakataong ito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.